Abbootiin seeraa mana murtii federaalaa Yuunaayitid Isteetsi ammallee murtii pireezidaantiin Ameerikaa nama biyyi musliima ja keessa Ameerikaa dhufuu dhowwanu baqachuu dhowwuuf baase ammallee irratti diden. Doonaald Tiraamp eegi mana murtii godina Siyaatil hajaaj isaa kana fudhachuu dide eege oliyyatee oliyyannoollee irratti diden duubatti seer kana wayyeesseetiin dhiyeesse taatullee irraan fudhan. Abbaan seeraa mana murtii federaalaa godin Hawaayi hajaaji Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuuf nama biyyi musliima ja keessa dhufu viizaa kennuu diduuf baase seera Ameerikaan bultuun alaa jedhe. Abbaan seeraa godina Meeriland illeen Tiraamp baqata Ameerikaa dhufuu dhowwuun seeraa miti jedhee hajaji kan irratti dide ammallee oliyyannaaf qophoo jira Tiraamp ni gusu.
Ajaja abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayi Deerik Waasan dabarsan sana pirezidaant Tiraamp murtee isa barbaachisuun caalaatti keessa oolee ittiin jedhan. Kaleessa uummata Naashviil Tenesiitti walitti qabamee jiruuf haasaa dhageessaa turaniin akka pirezidaantiitti nagaa uummata Ameerikaaf jecha eenyu biyya kana seenuu akka qabu to'achuudhaaf aangoo nan qabaa jedhan.
The danger is clear. The law is clear. The need for my executive order is clear.
Balaan jiru ifadha. Seerri taa'es ifadha. Qajeelfamni pirezidaantummaa ba'es akkasuma ifadha. Kanan filatame seera hojii waajjira mootummaa keessaa akkaan babbadee jiru qajeelchuudhaan biyyattii keenya balaa irra jirtu uummata keenya saaxilamee jirus baraaruudha ture kan jedhan. Abbaan seeraa federaalaa kutaa Hawaayi Deerik Waatson himannaa abbaan alangaa Hawaayi Daak Chiin irratti hundaa'uudhaan qajeelfame pirezidaantichaa akka hojiirraan oolle dhorkan. Abbaan alangaa Chiin falmiin isaanii uggurri yeroof baqattoota biyyoota musliimaa ja'a irratti kaa'ame heera biyya Ameerikaa sarburra darbee barattoota biyya hambaa kan miidhuu fi baay'ee barbaachisaa kan ta'e damee tuurizimii kutaa Hawaayi kan gubachiisudha jedhu.
That's a big reason why Hawaii brought this case is because it's really something that
himmisaa daran kan nu miidhu waan ta'eefidha Hawaayi kan mormite. Ajaji bakka sanaa ba'ee biyyootaa fi amantii irratti hundaa'ee nu qoqqoodu waggoota 50 booritti nu deebisuuf jira. Sana sirriidhumatti afaan baafne balaaleffachuu qabna ture kan jedhan. Uggurri inni haaraa pirezidaant Tiraampiin torban lama dura ifa ta'e kun biyyoota 6 kan ilaallatu si'a ta'u yoo xinnaate kutaalee yookiin isteetii Ameerikaa 6 mormiin itti dhiyaate himatameera siim.